Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашей гостьей мая быть одна из пераможцев конкурсу Белорусской ассоциации журналистов «Вольное слово» Инна Хоміч. У блиц-анализе политолог Владимир Мацкевич комментует новые кроки былого кандидата в президенты Дмитрия Вуса, який спробует добиться изменений у выборчем законодавстве. У нашем эфире на этом тыдні гучать песни из нового альбома «Рапкор» гурту «Ляпис Трубецкой», недавно презентованного у интернете. Так само мы почуем черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделова «Хто узарваў менскае метро». Але найперш крыху пра надвор'е. У пятніцу ў Беларусі синоптыкі прагназуюць тёплы дзень ад 18 да 25 градусаў, на паўднёвым захадзе да 28 градусаў цяпла. Уначы чакаюць дажджы і нават месцамі навальніцы, але ў дзень збольшага без ападкаў. А зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Стасі Вашкевіч.
Добрый вечер. Организация «Репортеры без межу», якая занимается обороной правов журналистов у свете, обнародовала сегодня у сусветный день свободы друку спис пожиральников свободы прессы. У списе, який включая 41 позицию, находится и керовник Беларуси Александр Лукашенко. На передадне белорусская милиция провела пиратрус у менском офисе радиорация, забравши ноутбук и системный блек редакционного компьютера. У той же день Международный комитет обороны журналистов у свою штогодовую справа здачи зместил Беларусью десятку краин с найгоршим рейтингом что до свободы прессы. За день до этого у пятерцы найгорших порушальников свободы слова Беларусь опынулася и по водле версии Международной правооборонной организации Freedom House. Подробязности слухайте далее у нашей программе. Протягиваем новины. Паўночна-Атлантычны альянс спадзяецца, што яму ўдасца дасягнуць пагадненне з Расіяй адносна еўрапейскай сістэмы супрацьракетнай абароны, нягледзячы на тое, што Масква апошнім часам заняла больш жорсткую пазіцыю ў гэтым пытанні. Раней сёння начальнік генеральнага штабу Расіі Мікалай Макараў заявіў, што яго краіна гатовая да апераджальнага ўдару па еўрапейскіх супрацьпаветраных устаноўках. Паўночна-Атлантычны альянс сцвярджае, што згаданая сістэма накіраваная на абарону еўрапейскага кантыненту ад патэнцыйнага ўдару з блізкага ўсходу. Расія, аднак, мяркуе, што антыракетны шчыт у Еўропе пагражае яе нацыянальнай бяспецы. Злучаныя Штаты выказалі сёння гатовасць дапамагчы кітайскаму праваабаронцу Чэню Гуанчэну ў выпадку, калі ён звернецца па палітычны прытулак. У інтэрв'ю агенцтву «Франс Прэс» Чэнь распавёў, што спачатку не хацеў з'язджаць у ЗША, але пакінуўшы амерыканскую амбасаду ў Пекіне, дзе хаваўся цягам 6 дзён пасля ўцёкаў з-пад хатняга арышту, змяніў сваю пазіцыю, асцерагаючыся за сваё жыццё і бяспеку сваёй сям'і. Чэнь Гуанчэн сляпы. Зараз праваабаронца знаходзіцца ў адным з пекінскіх шпіталяў. Сапраўдныя прычыны сыходу Чэня з амбасады Злучаных Штатаў застаюцца няяснымі. Кітайскі бок сцвярджае, што ён пайшоў добраахвотна. Амерыканскія афіцыйныя асобы заявілі, што такі крок Чэнь зрабіў пасля таго, як улады КНР паабяцалі гуманна ставіцца да яго і яго сям'і. Кітайскія праваабаронцы паведамілі, што Чэнь пакінуў амерыканскую амбасаду з-за пагрозаў на адрас яго сям'і з боку кітайскіх уладаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.бай.